There is
gotovo da ne postoji grupa osoba u povijesti s kojim više susjećam od 11 preostalih apostola neposredno nakon smrti Spasitelja svijeta. Mislim da ponekad zaboravljamo koliko su još bili neiskusni i koliko su u potpunosti ovisili o Isusu. O njima je rekao: toliko sam vremena s vama i vi me niste upoznali. No prema njima, naravno, on nije bio približno dovoljno dugo s njima. 3 nije dovoljno dugo da bi se pozvao cijeli zbor 12 apostola među šačicom novih obraćenika, pročistilo ih se od starih putova, podučio čudesima Evanđelja Isusa Krista, a zatim ih se ostavilo da nastave djelo dok i sami ne budu ubijeni. Dosta zapanjujuća perspektiva za grupu novo zaređenih starješina. Posebice onaj dio kada trebaju biti ostavljeni sami. Opetovano im je Isus pokušao reći da neće ostati fizički prisutan s njima, ali oni ili nisu mogli ili nisu htjeli shvatiti tako uznemirujuću pomisao. U Marku je zapisano: podučavao je svoje učenike, tada im je govorio: Sin čovječi bit će predan u ruke ljudima i oni će ga ubiti, a on će uskrsnuti 3 poslije smrti. Oni pak nisu razumjeli tog govora, a bojali su se pitati ga o tome. Tada, nakon tako kratkog vremena za učenje, a još kraćeg za pripremu, nezamislivo se dogodilo. Nevjerojatno je bilo istinito. Njihov gospodin i učitelj, savjetnik i kralj, bio je razapet. Njegovo je smrtno poslanje bilo gotovo, a malena crkva u poteškoćama koje je uspostavio činila se osuđenom i predodređenom na izumiranje. Njegovi su apostoli postali očevici njegovog uskrslog stanja, da to je samo nadodalo njihovoj zapanjenosti. Zasigurno su se pitali: što da činimo sada? Za odgovor su se obratili Petru, starijem apostolu. I ovdje vas molim za obzirnost, dok uzimam slobodu, prikazivati njihov razgovor izvan okvira svetih pisama. Petar je rekao svojim suradnicima nešto ovako: braćo, bile su to veličanstvene 3. Prije tako kratkih nekoliko mjeseci, nitko od nas nije mogao zamisliti čudesa koje smo vidjeli i božanstvo o kojem smo uživali. Razgovarali smo, molili se i radili sa Sinom samoga Boga. Hodali smo i plakali s njim. A one noći tog strašnog kraja, nitko nije plakao tako gorko kao ja. No to je sada gotovo. On je dovršio svoje djelo i ustao iz groba. Ostvario je svoje spasenje i naše. Pitate, što da sada činimo? Ne znam što bi vam više rekao, nego da se vratite svojem bivšem životu, radujući se. Ja namjeravam ići loviti ribu. I barem 6 apostola složili su se: idemo i mi s tobom. Ivan, koji je bio jedan od njih, zapisao je: na to iziđoše i uđoše u lađicu. No, nažalost, ribarenje nije bilo vrlo uspješno. Njihove prve noći ponovno na jezeru nisu ništa ulovili, niti jednu ribu. S prvim svjetlom dana vratili su se razočarani do obale, gdje su u daljini vidjeli osobu koja ih je dozivala. Djeco, zar nemate malo ribe? nesretni ovi apostoli koji su ponovno htjeli biti ribari, dali su odgovor koji nijedan ribar ne želi dati. Ništa nismo lovili, promrmljali su. A ono što ih je više uvrijedilo, bilo je što ih je on nazivao djecom. Bacite mrežu na desnu stranu lađice i naći ćete. Stranac je doviknuo. A tim im je jednostavnim riječima prepoznavanje počelo pritjecati. Samo 3 godine ranije ovi muškarci su ribarili na ovom istom moru. Sveta pisma kažu da su se i tom prilikom također svu noć trudili, a ništa nisu uhvatili. No, Galilejac na obali pozvao ih je da bace svoje mreže i oni su izvukli mnogo riba. Dovoljno da su im se mreže razdirale, a ulov je toliko ispunio obje lađice da su se počele tonuti. Sada se to ponavljalo. Ova djeca, kako su s pravom nazvani, revno su spustila svoju mrežu i već je nisu mogli izvući zbog mnoštva riba. Ivan je izjavio očito: Gospodin je. A nezaustavljivi Petar skočio je preko ruba lađice. Nakon radosnog okupljanja s uskrslim Isusom, Petar je porazgovarao sa Spasiteljem, a taj razgovor smatram ključnom prekretnicom apostolskog službeništva općenito i zasigurno za Petra ponaosob, koja je pokrenula ovu veliku stijenu od čovjeka prema veličanstvenom životu posvećenog služenja i vodstva. Gledajući njihove izudarane lađice, poderane mreže i čudesnu hrpu od 153 ribe, Isus je rekao svojem starijem apostolu: Petre, ljubiš li me više nego što voliš sve ovo? Peter je odgovorio: Da, Gospodine, ti znaš da te ljubim. Spasitelj odgovara na taj odgovor, te nastavlja gledati u oči svojeg učenika i ponovno pita: Petre, ljubiš li me? Nedvojbeno, pomalo zbunjen ponavljanjem pitanja, veliki ribar odgovara i drugi puta: Da, Gospodine, ti znaš da te ljubim. Spasitelj ponovno ukratko odgovara, no s nesmiljenom pomnjom pita po treći puta: Petre, ljubiš li me? Sada se Peter zasigurno osjeća nelagodno. Možda mu se u srcu vraća sjećanje na samo nekoliko dana ranije, kada mu je drugo pitanje bilo postavljeno 3 puta, a on je odgovarao podjednako energično, samo nječno. Ili se možda počeo pitati nije li krivo shvatio pitanje velikog učitelja. Ili možda je propitkivao u svojem srcu, tražeći iskrenu potvrdu na odgovor koji je tako spremno iznio, gotovo automatski. Koji god bili njegovi osjećaj, Petar je po treći puta rekao: Gospodine, ti znaš da te ljubim. Na to je Isus odgovorio, i ovdje ponovno priznajem da dajem obrazloženje izvan okvira svetih pisama, vjerojatno rekavši nešto poput: Onda Petre, zašto si ovdje? Zašto se ponovno nalazimo na ovoj istoj obali, pokraj istih mreža, vodimo ovaj isti razgovor? Nije li bilo očito tada i nije li očito sada da ako želim ribu, mogu je dobiti? Ono što trebam, Petre, su sljedbenici, a trebam ih za uvijek. Trebam nekoga da pase ovce moje i spasi jagance moje. Trebam nekoga tko će propovijedati moje evanđelje i braniti moju vjeru. Trebam nekoga tko me voli, doista voli i voli ono što mi je naš Otac na nebu povjerio da uradim. Naša poruka nije slabašna, niti nam je zadatak prolazan. Nije nesretna, niti beznadna i ne može je se otpisati u hrpu pepela povijesti. Ona je djelo svemogućega i treba promijeniti svijet. Stoga, Petre, po drugi, a vjerojatno i posljednji puta, Petre, tražimo tebe da napustiš sve ovo, da ideš podučavati i svjedočiti, raditi i vjerno služiti do dana dok ti ne učine točno ono što su učinili meni. Zatim, okrenuši se svim apostolima, vjerojatno je rekao: Jeste li vi bili toliko nesmotreni kao što su književnici, farizeji, Herod i Pilat bili? Jeste li vi, poput njih, mislili da ovo djelo može biti ubijeno samim time što su ubili mene? Jeste li vi, poput njih, mislili da će križ, čavli i grobnica dovršiti sve to, a svatko od vas će se moći zanosno vratiti onome što ste bili ranije, djeco? Nisu li moj život i moja ljubav dirnuli vaša srca dublje od toga? Braćo i sestre, nisam siguran kako će naše iskustvo biti na sudnji dan, no bit ću vrlo iznenađen ako nas u jednom dijelu tog razgovora Bog ne upita ono što je Krist upitao Petra. Jeste li me ljubili? Mislim da će htjeti znati jesmo li u svojem potpuno smrtnom, potpuno nepodobnom i ponekada djetinjastom razumijevanju svega, jesmo li barem razumjeli jednu zapovijed? Prvu i najveću zapovijed od svih. Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom snagom svojom i svom pameću svojom. Iako ćemo u takvom trenutku moći zamucati: Da, Gospodine, ti znaš da te ljubim. Onda će nas On moći podsjetiti da je glavna odlika ljubavi uvijek odanost. Ako me ljubite, vršit ćete moje zapovjedi, rekao je Isus. Stoga imamo bližnje za blagosloviti, djecu za zaštititi, siromašne za uzdignuti, istinu za obraniti, imamo nepravde za ispraviti, istine za iznijeti i dobro za činiti. Ukratko, imamo život revnog sedmeništva za dati, kao pokazatelja naše ljubavi prema Gospodinu. Ne možemo prekinuti i ne možemo se vratiti. Nakon susreta sa živućim sinom živoga Boga, nikada ništa ne može biti kao što je bilo. Isusovo raspeće, pomirenje i uskrsnuće označavaju početak kršćanskog života, a ne njegov kraj. To je bila ova istina, ova stvarnost, koju su omogućili šačica galilejskih ribara, koji su željeli ponovno biti apostoli, koji su bez jedne sinagoge ili mača krenuli oblikovati povijest svijeta u kojem sada živimo. Moje je svjedočanstvo svima da su ovi apostolski ključevi obnovljeni na zemlji i nalaze se u crkvi Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Onima koji nam se nisu još pridružili u ovoj velikoj posljednjoj Kristovoj svrsi, kažemo, molimo, dođite. Onima koji su jednom bili s nama, ali su odstupili, jer su radije htjeli odabrati nekoliko kulturalnih predjela sa švedskog stola obnove, a ostatak gozbe propustiti, kažem, pred vama su mnoge duge noći i prazne mreže. Naš je poziv da se vratite, ostanete odani, ljubite Boga i pomognete. Taj poziv uključuje poziv na postojanu vjernost svakog misionara povratnika koji ikada staje u krstionici i s rukom podignutom pod pravim kutom rekao, kako mi je povjereno od Isusa Krista. Ova ovlast trebala je zauvijek promijeniti obraćenika, no trebala je zauvijek promijeniti i vas. Mladima crkve koji rastu i pripremaju se za misije, hramove i brak, kažemo, ljubite Boga i ostanite čisti od krvi i grijeha ovog naraštaja. Imate ogromno djelo za izvršiti, naglašeno čudesnim saopćenjem predsjednika Thomasa S. Monsona jučer ujutro. Vaš Otac na nebu očekuje vašu odanost i ljubav u svakom razdoblju vašeg života. Svima u dosegu moje glasa sa prijenosa ovog sabora dolazi glas Kristov, odzvanjujući tijekovima vremena, pitajući svakoga od nas dok imamo vremena. Ljubite li me?
And for every one of us.
Za sve nas odgovaram svim žarom svoje duše. Da, Gospodine, ljubimo te. I kada stavimo ruku svoju na plug, nikada se nećemo osvrtati dok djelo nije dovršeno. A ova ljubav prema Bogu i bližnjem ne zavlada svijetom. U ime Isusa Krista. Amen.